La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra 1. Kongebok kapittel 3, vers 5-14. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om hva du vil, jeg skal gi deg det.» Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare en ung og uerfaren mann. Her står din tjener, midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne, og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv, eller rikdom, eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig, at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.» Videre leser vi fra Matteus kapittel 6, vers 7-13. «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Slik lyder Herrens ord.
Ja, fint med litt god Jakob-representasjon for en gang skyld. Ja. Hyggelig å være her. Tusen takk, Jakob. Jeg diakon vanligvis i Jar-menighet i Bærum. Ellers så har jeg faktisk i sommer nå gått i Storsalen i 10 år, så det synes jeg stas. Ja. Og dagens tekst altså vår far. Kanskje du har hørt den før? Man kan argumentere at det nok den mest kjente bibelteksten vi har. Den som flest personer i verden, vil jeg påstå, har et forhold til. Jeg har ikke sjekket det, men jeg tror det sant. Og den opphavet altså herfra, fra Bibelen, nærmere bestemt Bergpreken, min favoritttekst da, for øvrig. Fra en anledning der Jesus, Gud selv altså, lærer oss hvordan vi skal be. Og morsomt det også at denne teksten midtpunktet av Bergpreken, midt i. Så det jeg tror jeg en tematisk bevisst greie da. Ja. Og så skal vi be på denne måten som Elin leste for oss. Fordi, ifølge Jesus, vi har en far som vet hva vi trenger før vi ber om det. Og da det jo naturlig, eller nærliggende, å spørre, ja, men hvorfor skal vi da be? Hvis Gud uansett allerede vet hva vi trenger, ikke det bortkastet tid? jeg kjenner ikke ditt bønneliv, men jeg tror at hvordan vi ber kan ofte være avslørende for vårt gudsbilde. Det er noen klassikere. Behandler vi Gud som en slags ånd I en lampe som oppfyller ønsker? Eller en personlig psykolog vi kan komme til kun når vi har det vanskelig, men ellers ikke prater noe med? Eller kanskje vi ber til Gud som om vi ikke egentlig helt overbevist om at han finnes? Den tror jeg selv faller av og til. Når vi ber, så skal vi be til far. Og jeg tror også det sier alt om hvorfor vi ber. Bønn ikke en abstrakt religiøs handling til en tilsvarende abstrakt og distansert kraft eller en eller annen deistisk Guds greie. I stedet så åpenbarer Gud seg som en levende person, som vi får ha en dyp familiær relasjon til. Gud treenig. Det betyr at selv om Gud ett vesen, så han tre personer, det vet dere, men jeg sier det likevel. Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd. Gud I seg selv en relasjon. Og når Jesus ber oss om å be til Gud far, så inviterer han oss inn I den relasjon der også han sønn. Og vi får plass sammen med Jesus som Guds sønner og døtre. Gud vår far. Tenk på det. Bønnen altså ikke først og fremst en religiøs disiplin, slik som hos disse som Jesus nevner, som bare ramser opp ord, høres fram ut. Men bønnen et uttrykk for relasjon. Det ikke en kunstform eller en fromhetsøvelse, men en samtale med pappa. Gud vet hva vi trenger før vi ber om det. Men vi kan ta det et steg lengre. Han vet hva vi trenger, før vi vet hva vi trenger. Så ber vi kanskje ikke bare for å få det vi ber om, men vi ber for at vi stadig kan vokse I fellesskap med vår himmelske far. Alt dette vel og bra, men likevel det jo mange som ber og ber og ikke føler at de får svar. Gud kan føles langt unna. Vi hørte I stad I den andre teksten om kong Salomo som ber til Gud. Gi meg et lydhørt hjerte, ber han. Og så var det påfallende for meg når jeg leste den teksten I forberedelsene til denne preken, at det som skjer med Salomo egentlig en ganske bokstavelig oppfyllelse av noe Jesus sier en annen plass I bergpreken, nemlig søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. For Salomo han ber jo om at dette som etter Guds vilje, ikke sant, et lydhørt hjerte, og så får han visdom, så han kan regjere folket på riktig vis, I tråd med Guds vilje. Men så får han også det han ikke ba om. Han får rikdom og ære også. Og hva skal vi konkludere ut fra det? At om jeg bare ber først om det Gud vil jeg skal be om, da kan jeg få en PlayStation 5. Det hadde vært noe. Kanskje ikke. Hvem vet. Men I stedet, jeg tror, la meg komme med en annen teori. Jeg tror kanskje det handler om å se verden, se livet mitt, mer sånn som Gud ser det. For bønnesvar kommer ikke nødvendigvis på måten vi ønsker det I øyeblikket vi ber om det. Men om vi ser verden slik Gud ser verden, har vi del I viljen, I verdiene, I kjærligheten som Gud har og som Gud så ser vi også hvordan hans svar på våre lengsler bedre enn vi selv tror. Ofte tror jeg det vi omgir oss med skjuler for oss hva Gud gjør I verden rundt oss og I vårt eget liv. Så la meg dele med dere to utfordringer som jeg mener relevant for oss I dag. Ting som på en måte hindrer oss fra å ha et sunt bønneliv. Det første tar utgangspunkt I et sitat jeg hørte fra en andakt av en ganske kjent og kjære Karsten Isaksen. Der sier han følgende. Det du har sans for, det har du syn for. Det du har sans for, det har du syn for. Jeg husker jeg var turist I Roma for noen år siden. Da var det mye fint å se. Så jeg gikk inn I full turistmodus og tok bilder av kirka og, og byggverk og alt sånt som pastaretta og kolosseum og sånt. Alt som vakkert og fotoverdig. Det interessante var at når jeg kom hjem tilbake til Oslo og Alexander Kiellands plass der jeg bodde på den tiden, så jeg en sånn port I sånn brostein. Jeg tenkte bare, wow. Det var kul arkitektur. Og den samme porten hadde jeg gått forbi 1000 ganger før og aldri ensa. Men nu kom jeg med turistblikket mitt, og plutselig var den kjempeinteressant. Det du har sans for, det har du syn for. Karsten Isaksen der, altså. Det det som opptar oss, det vi bruker tida våres på, som også det vi legger merke til rundt oss. Og det tror jeg aldri har vært mer sant enn det I våres tid, faktisk. Vi har en sånn smart dings I lomma med appa, som bokstavelig talt former hvordan vi ser verden, basert på hva vi viser engasjement for. Det finnes ganske mange syke eksempler på ulike sosiale medium-ekokammer og hva det har ført til I verden. Og alle våre verste impulser utnyttes på det groveste av algoritmer som sin viktigste rolle ikke vår mentale helse og velvære, men å tjene penger på oss. For vi viser gjerne engasjement for ting som frister, Og da det også fristelser som brukes for å fange oppmerksomheten vår. Clickbait. Ting som stimulerer dopaminreseptorer vår. Men det jo ikke nødvendigvis de tingene som godt for oss. Ofte vel sannheten dessverre det motsatte. Og så vet jeg jo innerst inne hva som godt for meg. Og likevel det ikke det gode jeg lengter etter. Jeg lengter etter rusen, det som døver smerten, heller enn det som gir meg sann legedom. Om det lett underholdning, eller om det mat, eller alkohol, eller rus, eller pornografi, eller det som bare apropos, la oss ikke komme I fristelse, men frelse oss fra det onde. Hva det egentlig jeg omgir meg med? Hvordan påvirker det vi tenker om verden og ser rundt oss? Og hva eller hvor lengter jeg til når jeg trenger oppmuntring? Og hvordan dikterer omgivelsene våre hvor mottakelig vi for den hellige ånd? Ledelsen og stemmen til Gud. Jesus han har en lignelse et eller annet sted, jeg husker ikke hvor. Men han sier, ny vin I nye vinsekker. For heller du ny vin I en gammel vinsekk, så vil bare vinsekken sprekke, og vin kommer til å renne ut. En tolkning jeg har hørt sier at vinsekken på en måte konteksten du befinner deg I, omgivelsene dine. Tillat at dine omgivelser deg å høre når ånden taler. Om det hjemmet ditt, arbeidsplassen eller studiestedet, ditt sosiale miljø eller Gud forbi menigheten. Det ikke alltid et miljø trenger å være destruktivt, men samtidig være et hinder for å være reseptive for Guds ord. Så spørsmålet blir også, hvor det troen de blir stimulert, aktualisert? For min del jeg har vært med I Hopper Oslo-arbeidet, som Bertil nevnte I sted I et par-tre år. For meg har det vært et sånt sted der jeg har kjent at troen min blir aktualisert. En arena der min trosannhet kommer fram I lyset, og jeg blir tvunget til å ta stilling til det. Kanskje fordi at det å dele evangeliet med noen, hvis jeg ikke selv vet hvorfor jeg tror på det, om jeg ikke blir visst på hva Jesus faktisk betyr I livet mitt, Hvordan kan jeg da dele det videre? Ja, og bare vi som Salomo kan få et lydhørt hjerte. Om det vi fyller oss opp av og lar oss eksponere for Jesu ord, da vil det etter hvert begynne å gjennomsyre hvordan vi tenker, I hvert fall I teorien. Og da kan vi også få øye på det Gud gjør, få se hvordan hans rike sprer seg rundt oss og I oss. Og vi ser også spor av prinsippet søk først Guds rike I vår far. For etter vi har funnet adressaten vår, vår far, så det hans navn helges, hans rike komme, hans vilje skje, som det neste på dagsorden. Å be til vår far også å anerkjenne at han all godhets opphav og vet best hva vi trenger. Yes. Den andre viktige grunnen til at vi ikke opplever bønnesvar, tror jeg, også det jeg mener et av vårt samfunns største utfordringer når det gjelder tro og fellesskap med Gud. Vi for selvforsynt. We are too self-sufficient, som man kan si det på engelsk. Det en teolog som heter Michael Reeves. Han har forresten skrevet, den har skrevet en fantastisk liten bok, den heter Enjoy Your Prayer Life. Hvis du har lyst på noe veldig kjapt, den tar 30 minutter å lese, som kan revitalisere bønnelivet, så det et veldig godt tips. Og han sier at et viktig aspekt ved å be til Gud som vår far, det å stole på at han faktisk forsørger oss. Og bli avhengig av Gud. La oss bli avhengig av Gud. Det et gjennomgående tema også I bergpreken. I starten på saleprisningene, sant? Guds rike synes å være for de som trengende, for de som desperat. Salige de fattige, de sørgende, de som på ulike vis lengter, for Guds rike deres. Reeves, han sier også, bønn blir da å nyte omsorgen til en allmektig far, I stedet for å være overlatt til ensomheten, hvor alt opp til meg. Når vi ikke trenger andre enn oss selv, da ser vi heller ikke nytten av hva fellesskap med andre eller med Gud. Og I våre sammenhenger så det utrolig fristende å være selvforsørgende. Det ofte godt ment at ja, men jeg kan jo passe på meg selv. Det jo ikke noe... Ja. Men det står altså, gi oss I dag vårt daglige brød. Og det ikke bare en bønn om at vi skal ha det vi trenger. Det også at det Gud som skal forsørge oss det. Og da den gode nyheten at selv vi som så selvforsynt og har så mye av det vi trenger, vi også har lengsler og behov som kan finne sitt hjem hos Gud. Det kanskje rart å si at det at vi har lengsler og behov en god nyhet, men I denne sammenhengen tror jeg faktisk at det det. Vi derimot dårlig trent, tror jeg, på å la oss hjelpe. Som kristne så vi ikke bare kalt til å dele godhet. Vi også blitt utfordret på å ta imot godhet, uten å måtte gjengjelde. Jeg tror den impulsen ligger så latent I oss. Når noen gjør noe godt med oss, så må vi bare betale tilbake, vipse tilbake, eller gjøre en gjentjeneste, eller invitere på noe annet senere. Vi kan ikke bare si takk og la den ligge. Vi må begynne å legge frem våre lengsler og behov for Gud. Og jeg liker å si det sånn, at bønn på en måte hvor min vilje og Guds vilje møtes. Målet med bønn at jeg kan legge frem tankene mine slik de framfor Gud, samtidig som jeg fastholder at Gud min Herre. Da vil min vilje skje. Da vil min vilje på sikt kunne bli den samme som Guds. Hva det jeg skal si. Da vil vi kunne be om det vi vil, og vi vil også få det. På den ene siden, Gud skaperen, han opprettholderen, han livgiveren som har designet alt, og vet hvordan alt skal være. Det klart dypest sett det jo ingenting jeg heller vil, enn at Guds vilje også skal bli min. Selv om kjødet ofte prøver å si meg noe annet. For jeg vil se verden slik han ser den. For da kan jeg også se tydelig hva som godt for min neste, hva som godt for meg selv, og hvordan vi skapt til å leve. Gud Herre. Hans vilje skje. På den andre siden må vi jo be sant og ærlig. Og det som jeg tenker så fint, at Gud han tåler det. At vi ærlige med han. Ikke bare si masse ord som vi tror at Gud har lyst til å høre, men løfte fram det som faktisk ligger på våre hjerter. Hva min vilje I dette her? Jeg skal jo ikke miste meg selv heller. Og alle som lever tett på en annen person vet hvor vanskelig det å sette ord på det som egentlig plager oss. Selv om jeg sa det innledningsvis I sted, at bønn ikke først og fremst en disiplin, så betyr ikke det at vi ikke har gått av å gjøre konkrete grep for å ha et sunt bønneliv. Vi må passe på at det ikke blir prestasjonsfokus, for relasjon ikke en prestasjon. Men relasjoner må like fullt jobbes med. De må aktivt livnæres, spesielt de relasjonene som står oss nærmest. For eksempel, hvis du ikke får tid til å... Eller, hvordan det? Hvis du ikke får til å snakke med kona di, hvis du gift. så jo ikke konklusjonen at ja, men da finnes ikke kona mi lenger. Eller da har jo aldri eksistert. I stedet så må man jobbe for å gjenopprette og ivareta den tilliten, den gode relasjonen. På et eller annet plan så tror jeg det sånn med alle relasjoner. Også relasjonen vår til Gud. Relasjon ikke prestasjon. Men av og til så det arbeid. Tidvis hardt arbeid. Og ofte så det også verdt det. Og Gud, relasjon med ham, definitivt verdt det. Verdt vårt arbeid. Og så det sånn at han la jo også ned sitt tyngste arbeid for å ha relasjon med oss. Da han døde på korset for våre synder, og så bana veien til evig liv. Og det kan vi hvile i, uavhengig av hvor gode vi på å be, og hvor ofte vi gjør det. Og sånn. Det som gir sant fellesskap med Gud, når vi blir berørt av evangeliet om Kristus Jesus. Det som vekker troen i oss. Bønn egentlig responsen på det. Evangeliet på en måte bønn sitt hjerte. Så sliter du med å be, synes du det vanskelig? Så det å bli minnet på evangeliets kraft, på en måte som berører ditt liv, det som trengs for å revitalisere det. Og når alt skorter og vi ikke finner ord, så har vi en far som vet hva vi trenger før vi ber om det. Ære være Faderen og Sønn og den hellige ånds navn, som var og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Da kan lovsangsteamet få lov til å stige opp. Vi skal ha en responsdel. Da blir rommet åpent, og det blir noen ulike stasjoner man kan gå rundt på. Jeg og min navnebror her, Jakob, vi skal gi velsignelsen borte der. Det mulig å gå til forbønn bakerst i hjørnet. Det mulig å skrive bønnelapper der. Det mulig å minne seg om dåpen ved døpfonten. Man kan tenne lys i lysegloben. Og ellers så lille salen åpen for ulike bønneaktiviteter. Og jeg tenkte, mens lovsangsteamet spiller opp, så det en passasje fra Feserbrevet, som også egentlig et av dagens tekster, som jeg har lyst til å bare be for oss. Og da skal jeg bøye meg på mine knær, for det det bønnen sier, så gjerne gjør det samme hvis du har lyst. Jeg bøyer mine knær for deg, far. Du som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, og du som så rik på herlighet, gi vårt indre menneske kraft og styrke ved din ånd. Må Kristus ved troa bo i vår hjerte, så vi står rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenn Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds fylde, du som virker i oss med din kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Der være ære i kirka og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen.